Norðvesturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon og beinir fyrirspurn til hæstvirts mennta- og menningarmálaráðherra.
Herra forseti, mér langar að inna hæstvirtan mennta- og menningarmálaráðherra eftir því í ljósi þess að oddvitar ríkisstjórnarinnar hafa átt fundi með aðilum vinnumarkaðarins og heiti þar tilteknu framlagi af hálfu ríkisins þar sem dregið verði úr kostnaðarhækkunum sem að afgreiddar voru hér í fjárlögum þannig að þær verði innan viðmiðunarmarka verðbólgu viðmiðunarmarka Seðlabankans eða 2,5%. Eins og kunnugt er voru almenna verðlagshækkanir í fjárlagafrumvarpinu 3,2%. Nú skilst mér að ég eftir að útfæra hvar verður borið niður í að lækka þá aftur álögur og því vil ég beina því til hæstvirts mennta- og menningarmálaráðherra og inna eftir afstöðu hans til þess að tækifæri verði þá notað og stór hækkun innritunargjalda í opinbera háskóla dregin tilbaka eða að minnsta kosti verulega dregið úr henni. Ég held að það sé kjöri tækifæri ef svo stendur á sem að upplýst var í efnahags- og viðskiptanefnd í gær að eftir eigi að velja þá hækkunar liði sem gangi að einhverju að öllu leiti tilbaka. Þetta var jú stór hækkun úr 60-75.000 krónur eða fjórðungs hækkun langt umfram öll verðbólgu viðmiðunar mörk og þarf ekki að fjölyrða það. Það væri bragur að því ef hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra þeirra beitti nú áhrifum sínum innan ríkisstjórnar og myndi sækja það fast að hluti af framlagi ríkisvaldsins sem að gæti falið í sér 600 milljón króna tekjulækkun ríkisins á þessu ári, því þannig var þetta lagt fyrir í nefndinni í gær að þriðjungur af 1800 milljón króna tekjuauka sem ríkið ætlaði sér með þessum krónutölu og gjaldskrárhækkunum gengi tilbaka. Ég tel það væri gáfulegra heldur en að bera niður í áfengis- og tóbaksgjaldi eða bensíngjöldum eins og einhverjar hugmyndir viðast vera uppi Tilvalið að lækka skráningargjöldin í opinberu háskólana og komugjöldin á heilsugæslustöðvarnar og velferðarmálaráðherra getur tekið það að sér.
Til málstakur hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Illugi Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum fyrirspyrjanda að vekja máls á þessu. Þannig stendur á með þessi gjöld, innritunargjöld í háskólana, að þau eru þannig ákveðin að háskólanir sjálfir senda til menntamálaráðuneytisins greiningu á innritunarkostnaði, sem kostnaði við innritun nemenda. Hér er því ekki maður að ræða skólagjöld, heldur á einungis að rukka fyrir sannarlega innritunarkostnaði. Það hafa opinberu háskólarnir gert þegar það var sent til menntamálaráðuneytisins útlistun á því hverju þessi kostnaður felst og ég finn mitt leiti til að það sé væri rangt að véfengja þær tölur, þetta er sá kostnaður sem sannarlega fellur til vegna innritunarinnar og því samþykkti ég það að þessi gjöld eru hækkuð þá krónutölu sem að háttvirtur fyrirspyrjandi nefndi í sinni fyrirspurn. Og þetta er samkvæmt þeim reglum sem gilda þessi gjöld. Svona á að fara að, ég hefði talið að það veri veiga meira ákvörðun að víkja frá röksemdafærslu skólana sjálfa, hvað þetta var það. Reyndar er það svo að það hefur komið fram hjá háskólanum í það minnst einu þeirra, ef ég maður rétt, til að hærra gjaldi sem var rökstutt. En það var svona hér miða við þá krónutölu sem kom frá stærsta skólanum, opinbera skólanum, Háskóla Íslands, að þetta væri svo tala sem að lögðir til grundvallar og enn og aftur það var gert með rökstuttum hætti, það sem var farið yfir lið fyrir lið, hvaða kostnaður væri hér á ferðinni. Þetta var því ekki tala sem ákveðum var til dæmis í menntamálaráðuneytinu.
Til málstakur háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon.
Herra forseti, það er sá ofboðslegi veikleiki í þessu svari hæstvirts menntamálaráðherra að háskólarnir nutu ekki hækkunarinnar nema að sára litlu leyti vegna þess að opinber framlög til þeirra voru skert á móti. Og þess vegna eiga þessi rök að sjálfsögðu ekki við. Reyndar má deila það hvort ekki var gengið lengra en lög gera ráð fyrir í tilviki Háskóla Íslands, eins og ég fór nú rækilega yfir hér við umræðum fjárlög fyrir áramót. Það var rúmlega verðhækkun eða verðbólguhækkun ofan á rauntölurnar úr bókhaldi Háskóla Íslands frá árinu 2012. Eins og má fara betur yfir að hæstvirtur menntamálaráðherra hefur áhuga á. Þannig að það má færa fyrir því sterk rök að hækkunin í tilviki Háskóla Íslands sé á gráu svæði miðað við lögin einmitt innritunargjöld. En vegna þess að háskólarnir nutu þessa ekki í raunverulegum hækkuðum framlögum, raunverulegum auknum fjárveitingum á næsta ári, þá er kjörið tækifæri til að draga þetta tilbaka eða bakka miskosti með þetta og hækkun innritunargjaldan á komandi árum gætu þá raunverulega nýst háskólanum ef opinber framlög til þeirra er ekki skert á móti.
Til máls tekur hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Illugi Gunnarsson.
Forseti, þessi umræða hefur nú farið fram hér áður. Þetta er ekki fyrsta sinn sem að þetta er rætt hér. Það er nauðsynlegt að hafa það í huga að háskólanum var stefnt niðurskurðarkrafa með sama hætti eins og að öðrum þeim stofnunum sem að heyra undir mitt ráðuneyti og annan opinberan rekstur, 1,5%. Þessi það að háskólanir fengu innritunargjöldin með þeim hætti sem þeir lögðu sjálfur til gera það þetta verkum að þeir eiga auðveldara með að mæta þessari niðurskurðarkröfu. Það verður að horfa á nettó niðurstöðuna, virðulegi forseti, hver hún verður fyrir háskólanum. Það er það sem skiptir máli. Það kann vel að vera það hlægi háttvirtan þingmann sú niðurstaða. En hún skiptir máli, það er segja sú ákvörðun, að það sé farið eftir því sem að háskólarnir sjálfir leggja til en ekki brugðið þar út af þegar liggur fyrir rökstutt tillaga þeirra það hvaða kostnað er að ræða. Og reyndar má skoða verðbólguþróunina og skoða til þessu verðbólguþróunina aftur í tímann og sjá hvernig þetta gjald hefur haldið í við verðbólgu. Reyndar ekkert lagt upp með það. En ef það er skoðað, þá er þetta enn innan þeirra marka sem eru ef menn horfa yfir lengra tímabil hvernig það átt að þróast með verðbólgu.
Til málstekur háttur til sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Björt Ólafsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra.